sekusele iviki eyodwa ukuthi uZulu weZimbabwe avote ekhetha umongameli amalunga edale lephalamende lamakhansila kodwa abantu abaphila lobugoga bakhala ezimathonsi ngokungaphathwa kahle ezibhedlela ngoba uhulumende kabanakekeli. Unkosikazi Dona Ncube ophila lobugoga uchaza isimo sakhe.
Ngiqale ngo-2015 ngadrain amadolo. Manje ngiswele imali yoku-operate $12,000. Manje angiyitholi, angathi ngayithola njani. Uhulumende bengicela uncedo ukuthi ancedisane imali $12,000 ukuthi ngi-operate amadolo.
Unkosazana Chidowe Tsirayi ophila lobugoga uchaza ukuba sewaqeda isikolo ngalathuba lokufunda esiya phambili njalo engagula esibhedlela kathola isizo ulodubo lwamehlo. Ethi ulodubo njalo lokuthola isithupha ngakho-ke yenelisanga ukubhalisela ukuvota.
Iproblem endlana la empilweni ukuthi ngaqeda isikolo sokule 5 years back. Angizange ngithole ithuba elokuthi ngiye phambili ngoba ngaswela umuntu owayezancedisa phambili. Njalo enye iproblem endlana la ukuthi esibhedlela ngale ngingagula angila umuntu ongancedisa like imali yokuthi ngifinyele ukuthi ngiye esibhedlela. Njengakathe sivele ngihlala ngibulawa le problem yamehlo. Every month sometimes amehlo ami ababuhlungu, ngiyehluleka ukwazi ukuthi ngiyenzeni ngoba abazali bami abala mali. Ubabami ngikhuluma kunje, ubabami wa-stroke.
Omunye ophila lobugoga unkosazana Bester Dube uthi udubo abalalo yikuzithengela amaphilisi kulokuthi bawaphiwe esibhedlela.
Hayi, kujabula, siyajabula kodwa sesithethe isikhathi sikhona ba sesihlambile njalo kulama-toilet. So into eziningi anisebezikhulumile, into okusikhathazayo thina esilamathukela amaphilisi asihlupha ayadula. Ungayempilo khona ngale bathi khona kawakho sokuthiwe thenga. So ayasidulela kakhulu ayichukelela ama-hyper.
Unkosikazi Juliana Nkiwane uthi kabatholi lutho, ubonga usizo abalulethelwe ngunkosikazi kaMnangagwa kunje balezikwelede ezibhedlela lemakilinika ethi kabala mali njalo abenelisi ukuzisebenzela.
Ya, mina ngimangibona lutho. Ngiyathaba nje njengoba mbona umama ekwesibe sithwalile usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumali sayo. Bengifisa sibili ukuthi ngahamba ngithwele nomthukela. Lowu ingubo ngigcina izintandane. Ngingumuntu ogogekileyo kangisakwanisi. Silezikwerede emahofisini kakhansela. Basipromise ukusithathela izindlu ukuthi ngiwayi singabhadali siyazenzisa. Manje siyayithatha ngaphi imali? Ngaze kuthiwa siyayithengise. Mina ngindlela ngisakwanisa ukuthengisa mntana. Sengingumuntu ohlala ehlezi njalo, ngigcina izintandane, abazali babo babhubha.
Iningi labantu abaphila lobugoga bakhala ngokungaphathwa kuhle ezibhedlela lemakilinika, ukuswela, indlala kanye lokungakhanyi kokusebenza kwevoti bethi akucace kungakayiwa ekhethweni lwalonyaka. Umkakhe kamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kumaviki amabili adluleyo uthembise abantu abaphila lobugoga ukuba ngeke abalibala embusweni ozayo. Uzakhangela zonke izikhalazo abazethule kuye ethi kulusizi abaphathwa kahle nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.